Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушубак кеч бүгүн 4 декабрь, бейшемби. Кечки берилерде Прагада мен Саур Абдумомунов алып баруудамын. Саламатсыздарбы? Чеченстандын борбору Грозныйда катышууда өлгөндөрдүн саны 19 жетти. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги 1 январдан тарта ички паспорт менен Орусияга кирүүгө болбой турганын эскертти. Ал эми азыркы кыргызстандык түрмөгүндө жаш аким Бакыт Рыспаевди кепке тартабыз. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатта болот. Адегенде жаңылыктарды тыңдап алалы, микрофонду Уланбек Алымкулуулу.
Рахмат Сабыр, кушубак кечиңиздер менен. Грозныйдагы бүгүнкү катышууларда кеминде 19 адамдын өмүрү кыйылды. Чечен лидери Рамзан Кадыров билдиргендей, майы бекетинде турган кызматкерлерди өлтүргөн соң Грозныйдын борборундагы имаратты ээлеп алган согушкерлерге каршы контртеррордук операция аяктала жана алардын кеминде 9 жок кылынды. Орусиянын улуттук антитеррордук комитети маалымдагандай, операция учурунда 10 полицейди каза таап, андан тышкары 28 жаракат алды. Согушкерлердин бул чабуулу Грозныйда акыркы бир нече жыл ичиндеги эң ири кол салуу болду. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында атышуулар бир нече унаа менен келген куралчандар өткөн түнү көзөмөл бекетте майынын кеминде 3 кызматкерин өлтүрдү өлтүргөндөн кийин башталган. Орус президенти капиталга мунапыс жарыялоону сунуш кылды. Путин мындай сунушту бүгүн Кремлден жылдык кайрылуусу учурунда жасады.
Предлагаю провести полную амнистию капиталов.
Орусияга кайткан капиталга толук мунапыс берүүнү сунуш кылам. Кергиле муну азыр бир жолу жасайбыз. Орусияга келүүнү каалагандардын баары колдонсун деген Путин капиталга мунапыс менен катар салык каникулу боюнча сунушту батыштын санкцияларынан жана мунай баасы арзандоосунан улам орус акчасынын куну кетип турган учурда жасады. Бирок орус президенттин ырастоосунда АКШ жана Евразия аракет Орусияга каршы киргизген экономикалык санкциялар өлкөнү солкулдатпастан тескерисинче орус экономикасын стимулдаштырды. Кыргызстанда оң урулдуу унааларга тыюу салынып караган мыйзам бүгүн биринчи окуудан кабыл алынды. Эгер аталган мыйзамды парламент толук жактырып президент кол койсо, 2015 жылдан тарта өлкөгө оң урулдуу автоунаа киргизүүгө тыюу салынмакчы. Мыйзамды демилгелеп жаткан Ички иштер министрлиги өлкө аймагындагы жол кырсыктардын көбү оң урулдуу унаалардын айынан болуп жаткандыгын белгилөөдө. ИИМДИ маалыматы боюнча 2013-2014 жылдар аралыгында Кыргызстандагы жалпы унаанын 35% оң урулдуу автоунаалар түзгөн. Бурулукта Кыргызстан жол кырсыктарынан былтыр 12 миллиард сом чыгым тарткандыгы аныкталды. Мындай тыянак стратегиялык изилдөө боюнча улуттук институттун иликтөөсүнүн жыйынтыгында чыгарылды.
Ички дүң продукциянын 3.5% түзүп атат да. Бул жерде эң негизги адамдардын жаракат алганынын анан өлүмгө алып келген. Анан үчүнчү составляющий бул автотранспорт каражаттарынын ошо унаалардын жапа чеккендиги да.
Деди Азаттыкка изилдөө авторлорунун бири эксперт Жыргалбек Шаршембиев. Ал кошумчалагандай, былтыр кырсыктардын 85% айдоочунун, 15% жөө жүргүнчүлөрүн жана калган 5% башка себептердин айынан болгон. Президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Араб Эмираттарында жүрөт. Кабарчыбыз билдиргенде бүгүн Атамбаев Абу-Дабиде мураскер ханзада шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахая менен сүйлөштөрдү өткөрдү. Президент ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарына кыргыз элчилигин ачуу жөнүндөгү жардыкка да бүгүн кол койду. Буга чейин бул өлкөнүн Дубай шаарында Кыргызстандын башкы консулдугу гана иштеп келген. Арменияда парламент Евразия экономикалык союзуна кошулуу келишимин жактырды. Өлкө парламентиндеги бүгүнкү добуш берүүдө келишимдин ратификациясын 103 депутат колдоп 7 гана каршы чыкты. Армения парламенти өлкөнүн Евразия экономикалык союзуна кошулуусун караган келишимди дүйшөмбүдөн бери талкуулап жаткан. Оппозициянын 10 активисттери жана алардын жактоочулары 4 бою парламент имарат алдында чогулуп депутаттарды келишимди четке кагууга үндөп жатышты. Демонстранттардын пикиринде Евразия экономикалык союзу Армениянын көз карандыгына шек келтирет. Армения союзга кошулуу келишимин октябрда Минскдеги саммитте кол койгон. Эми 23 декабрда Москвадагы саммитте ушундай эле кадамга Кыргызстан да барары күтүлүүдө. Нью-Йорктогу демонстрацияга миңдеген киши чыкты. Шаардын бир нече бөлүгүндөгү демонстрациялар соттук чоң жүринин ындыкара кишинин өлүмү үчүн ак түстүү полициячыга айып таккыдай негиз жок деген чечиминен кийин өттү. Мындан бир апта мурда дал ушундай эле чечимден кийин Миссури штатынын Фергюсон шаарына тополоң чыгып, ал өлкө боюнча нааразылык акциясы менен коштолгон. Нью-Йорктун Эрик Гарнер ысымдуу ындыкара тургуну полициянын колунан өлгөн окуя быйыл 17 жылда болгон эле. Жалалабадта жарыктын өтүшү биометрикалык маалымат топтоого тоскоол болууда. Бул тууралуу Жалалабад шаарынын вице мэри Тайырбек Чойбеков бүгүн облустук кеңешим учурунда билдирди. Анын айтымында шаарда 3-4 сааттан жарык өчүрүлүүдө. Ал эми Аксай райондогу Алтай айыл округунда бүгүн электр энергиясы жок болуп, маалымат топтоо үзгүлткө учурагандыгын район акими Медет Айдаралиев кабарлады. Бул багытта маалымат чогултуучу жайларды кошумча электр жарыгы менен камсыздоону облус электричилиги тийиштүү кызматкерлерге табыштоодо. Облус боюнча бүгүнкү күнгө чейин 3000 жакын адам биометрикалык маалымат тапшырган. Учурда Кыргызстан боюнча өзү тууралуу биометрикалык маалымат тапшыргандардын саны 700 000 жакындап калды. Сабыр.
Рахмат. Улан Алымкулулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктар тынымсыз биздин www.azattik.kg сайтыбызда жаңылана бермекчи. Эми эртең күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Бешинчи декабрда күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалалабад жана Баткен облустарынын айрым райондоруна туман түшөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө -10, -1, Талас өрөөнүндө -12, -0, Баткен облусунда -7, +5, Ош жана Жалалабад аймактарында -6, +6, ысык көлдө -9, -0, Нарын облусунда -18, -7, Бишкекте -9, -0 градус болот. Күн темаларын баяндайбыз. Кабарларда айтылгандай, Чечэнстандын борбору Грозныйда катышууда өлгөндөрдүн саны 19 жетти. Согушкерлердин бул чабуулу Грозныйда акыркы бир нече жыл ичиндеги эң ири кол салуу болду. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында атышуулар бир нече унаа менен келген куралчандар өткөн түнү көзөмөл бекетте МАИнин кызматкерлерин өлтүргөндөн кийин башталган. Акыркы кабарлар тууралуу кененирээк Гүлайым Ашакеева кепти улайт.
Рахмат Сабыр, өзүңүз айткандай Грозныйдагы бул кандуу окуя боюнча ар кандай маалыматтар келүүдө. Чындыгында жеринде эмне болуп жатканын азыр айтуу кыйын. Соңку бизге жеткен маалыматтарды айтсак, Рамзан Кадыров Грозныйдын борборунда контртеррористтик операция режими алынганын Интерфакс агенттигине айтты. Операцияны болсо Рамзан Кадыров өзү жетектеген белгилүү болгон. Чечэнстандын лидери 9 согушкер жок кылынганын жана тирүү калгандарын ушул тапта издөө улантылып жатканын дагы белгиледи. Улуттук антитеррордук комитеттин маалымат борбору болсо, куралчан согушкерлер Грозный шаарында бир катар террордук чабуулдарды пландаганын билдирет. Кабарларда айтылгандай, аскерий операция маалында 10 полиция кызматкери набыт кетип, 28 жарадар болуптур. Окуяга күбө болгон Грозныйдагы укук коргоочу мобилдик топтун мүчөсү Сергей Бабинец атайын операциянын жүрүшү тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Сегодня ночью, 4 числа, примерно 12:30 раздался сильный взрыв.
4 декабрга караган түнү, түнкү саат 12:30 көчөдөн катуу жардыруунун үнү угулду. Андан соң полициянын машинесинин үнү чыгып, атышуулар башталды. Түнү бою ока атышуулар тыйылган жок. Автоматтын үнү менен катар эле оор техниканын дагы үнү угулууда. Добушуна караганда артиллериялык системадан аткылап жатышы мүмкүн. Балким шаарда танктардан да аткылап атышат окшойт. Бүгүн күндүз Грозныйдын борборундагы белгилүү Путин проспектиси менен катар жайгашкан Роза Люксембург көчөсүндө дагы кармаш болду. Люксембург көчөсүнүн кесилишинде атышууда 3-4 кишини гана байкадым. Куралданган аскерлер кимдир бирөөлөрдү аткылап атышты окшойт. Биз бардык маалыматты интернеттен алып жатабыз, байланыш үзүлгөн жок. Күбөлөр видеолорду тартып интернетке коюп жатышат. Көчөдө көп сандагы полиция кызматкерлери жүрөт, эшикке чыккандарды кайра үйлөрүнө киргизип атышат. Айлана тегеректе баары жабык, мен өзүм дагы эч жака чыга албай үйдө отурам, деп билдирди Азаттыкка укук коргоочу топтун мүчөсү Сергей Бабинец Грозный шаарынан. Бейшембиге караган түнү Грозныйда жолдогу полициянын текшерүү бекетинде документтерди кароо маалында атышуу болгон. Анда 3 полиция кызматкери набыт кеткен. Буга чейин куралданган топ 3 полиция кызматкерин атып салгандан кийин Грозныйдагы басма сөз үйүнө жашынган. Бул имаратта республикалык гезиттер, интернет агенттиктер жана федералдык медиа каражаттары жайгашкан экен. Анан куралдуу топтун менен атайын операция жүргүзгөн маалда атышуу болуп, анда ошол топтун 6 мүчөсү жок кылынган. Имарат болсо өрттөн абдан катуу жабыркаптыр. Азаттыктын орус кызматынын журналисти Марина Исаева болсо, кол салган согушкерлердин саны жөнүндө шаарда ар кандай маалыматтар айтылып жатканын, ал эми операцияны атайын аскерий операцияны өткөрүү штабы болсо 10-11 согушкер кол салды деп атканын билдирет.
Есть информация о том, что боевики, да, количество, там разные цифры называются, от 100 до 200.
Согушкерлердин саны боюнча ар кандай сөздөрдү айтышууда, айрымдар алардын саны 200 десе, кээ бирлери андан аз деп атышат. Интернетте пайда болгон видеодо өзүн чечен согушкеримин деген киши, бул ишти биз жасадык, анткени бизди мусулман кыздардын намысы тепселген үчүн ушуга бардык деп айтат. Анын сөзүнө караганда, бир ай мурдагы окуяны айтып жаткандай, бир ай мурун Чечен Республикасынын жетекчиси Рамзан Кадыров жыйын өткөрүп жатып, чечен кыздары вахабилердей кийинип жүрбөшү керектигин айтып, андайлар текшерилет деп эскерткен. Андан кийин чындап эле полиция кара хижап кийген кыз келиндерди текшерип, аларга орой мамиле жасалып жатканы тууралуу сөздөр айтыла баштаган. Орусиянын түндүк Кавказында аракеттенген исламчыл согушкерлер колдонгон Кавказ Центр интернет сайтына коюлган видео кайрылууда сүйлөгөн адам кол салууну Аслан Бүтүкаевдин буйругу менен жасаганын мойнуна алат. Чечен исламчылардын лидери деп саналган Аслан Бүтүкаев өз жактоочулары арасында Эмир Хамзат деген ысым менен белгилүү. Бул атышуулар жана сөзүбүздүн башында айтылгандай Грозныйда акыркы бир нече жыл ичиндеги эң ири кол салуу болуп саналат. Чечен Республикасынын борборундагы аскерий операция жана террордук орус бийликтер айтып жаткандай террордук чабуулдар тууралуу Азаттыктын интернет сайтында сабыр биз үзбөй маалыматтарды берип жатабыз. Ошол жерде Грозныйдагы күбөлөр өздөрү тарткан видеолор дагы турат. Биздин окурмандар кирип көрө алышат. Сабыр.
Рахмат. Гүлайма Шакеева баяндады. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги 1-январдан тарта ички паспорт менен Орусияга кирүүгө болбой турган эскертүүдө. Ошондой эле жаш 16 жете элек балдар үчүн да жалпы жарандык паспорт талап кылынат. Кыргыз бийлиги мигранттарга бир топ жеңилдиктерди алып келе турган Евразия экономикалык биримдигине быйыл декабрда кошуларын билдирген, бирок бул документ толук ишке киришине дагы убакыт талап кылынары айтылууда. Толугураак Канымгүл Элкеева баяндайт.
Орусиянын федералдык миграция кызматынын маалыматы боюнча, келерки жылдан тарта бул өлкөгө мурдагыдай ички ID паспорт менен кирүүгө тыюу салынат. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги 1-январдан тарта ички паспорт менен Орусияга кирүүгө болбой турганын, жаңы жыл жакындаганы кайрадан жарандардын эсине салды. Муну менен катар, чек арадан өтүүдө жашы 16 жете элек балдар үчүн да жалпы жарандык паспорт талап кылынат. Элчиликтин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева жаңы эреже тууралуу буларга токтолду.
2015-жылдын январынан тартып ошо Россиянын аймагына жете элек паспорт менен гана кирүүгө болот деп жарандар ушул маалыматты кээ бирлер уккандар чалып атышат. Эми биз эмне алабыз, айди карт менен биз иштебизби, кандай болот деп. Айди карт менен кирип бул жакта азыр бул жакта жүрүп иштеп аткандар ушул бойдон кире берет, бирок чыгып кете берет айди карт менен эле, бирок кайра келатканда ал айди карт жарабай калат. Сөзсүз чет элдик паспорт алыш керек болуп калат да биздин жарандарга.
Орусияга ички паспорту менен бажы биримдигине мүчө өлкөлөр Беларусь менен Казакстандын гана жарандары кире алышат. Кыргыз бийлиги мигранттарга бир топ жеңилдиктерди алып келе турган Евразия экономикалык биримдигине быйыл декабрда кошуларын билдирген. Мындан улам Орусияда иштеген кыргызстандыктар жыл башынан эле жеңилдиктер болот деп үмүт артышууда. Москвада иштеген Айнура Сыдыкова айди менен жүргөн кыргызстандыктар арбын экенин, жаңы эреже алар үчүн кыйла түйшүк жаратарын билдирди. Кыргызстандык мигранттар үчүн айди менен жүргөн ылайыктуу болчу, анткени ага өлкөдөн кирген чыкканы боюнча мөөр басылчу эмес.
Загран менен кылышат да, 1-январдан баштап даже кичинекей балдарга дагы. А бирок эгерде биз таможенный сайтка кирсек, эч нерсе жок деген путилче времядан ай. А биз киребизби, кирбейбизби? А буну аябай күтүп атышат. Айди менен азыр киргендер көп, бирок эми жаңы жылдан кийин билем кандай болушат. Кечээ көрдүм, бүт эле айди менен жүрүшөт. Бирок телевизордон айтып атышат, мигранттар айди менен жүрбөгүлө жаңы жылдан баштап. Эми жарым жыл убакыт беришти бизгечи.
Анткени менен бул документ толук ишке киришине убакыт талап кылынары айтылууда. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин миграциялык саясат бөлүмүнүн адиси Улукбек Бакеновдун белгилешинче, келишимге кол коюлгандан соң ратификациядан өтүшү керек.
Жарандар көп эле ойлоп атпайбы, 1-январдан баштап эле ошол 2015-жылдан ошондой жеңилдетүүнүн баары тең бизге дагы иштей баштайт депчи. Бирок мен андан алыс болот элем, себеби дегенде 23 декабрда ошого кол коюлган атат. Бирок андан тышкары жанагы эл аралык стандарттар бар да, процедуралар жана ратификация деп коет. Ошонун баары бүтүп туруп анан келишим күчүнө кирмейинче ал жанагы жеңилдетүүлөрдүн баары тең биздин жарандарга азыр каралбайт. Кол коюлсо дагы ратификация процедуралары бир канча бир мөөнөттү талап кылат.
Кыргызстандык жарандар ички паспорт менен Орусияга кирүү укугуна 2007 жылы ээ болушкан. Бул жеңилдик 2015 жылдан тартып кайра алынканы турат. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы жарандарды жалпы паспорт менен толук камсыз кылууга мүмкүнчүлүк жетээрин айтып келатат. Аталган кызматтын калкты каттоо департаментинин жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиевдин белгилешинче, быйыл жалпы паспорт алгандар жылдагыдан аз.
Мен буга чейин эле даярдык кылып, мына 15 жылдан бери баштап жарандык паспорт менен киребиз деп эл даярданып алган уже. Мына быйылкы жылы эч кандай ажиотаж жок. Тескерисинче паспорт алгандардын саны азайды. Буга чейин 94 жылкы үлгүдөгү паспорттордун мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу баардыгы алмаштырып алышкан да жаңы паспортторго. 16 жашка чейинкилер мурун эле паспорт менен барып жүрүшкөн. Кладыш деген бар бизде. Кладыш менен киргендерге Россияны запрет кылган жок мен билгенден.
Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө Орусияда 600 миңге жакын кыргызстандын жараны иштейт. Бул орус жарандыгын алган кыргызстандыктарды кошпогондогу эсеп экендиги айтылып келүүдө. Бирок алардын ичинен канчасы жалпы жарандык паспорт менен, канчасы ички паспорт менен жүргөнү тууралуу так маалымат жок. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прага студиясында Сабыр Абдымомунов, эми айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Грозныйдагы бүгүнкү атышууда өлгөндөрдүн саны 19 жетти. Орус президенти капиталга мунапыс жарыялоону сунуш кылды. Оң курулдууну аларга тыюу салган мыйзам Кыргызстанда биринчи жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынды. Президент Атамбаев бүгүн Бириккен Араб Эмиратында жүрөт. Лукашенко Орусияны бажы союзунун эрежелерин бузган үчүн айыптады. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы макалаларыбыз Азаттык чекит кейжи сайтында орун алган. Кезек азыркы кыргызстандык түрмөгүндө. Бул жолку каарманыбыз Бакыт Рыспаев. Ал Кыргызстандагы район акимдери арасынан эң жашы жана жаңы муундун өкүлү. Германиялык коомдук фонддун чакыруусу менен кыргызстандык чоң делегациянын курамында немис шаарлары менен кыштактарын кыдырып келди. 2010 жылы 30 жашында аким болуп шайланган жаш саясатчыны Прагадагы студияда кепке тарттык. Маекти Венера Сагындык кызы жүргүзөт.
Саламатсызбы Бакыт мырза? Кош келиптирсиз биздин студияга.
Рахмат.
Кыргызстандагы эң жаш райондун акими катары Германиядагы Ханс Зайдел фондунун чакыруусу боюнча Бавария чөлкөмүндөгү чакан шаар кыштактардагы элдин жашоо турмушу, алардын ошо күнүмдүк жашоосун уюштуруу усулдары, жергиликтүү башкаруу, ушул жердеги жергиликтүү чакан бизнести өнүктүрүү, аларды колдоо жолдорун үйрөнүп келатыптырсыз. Кандай бир тажрыйба алчу, бир жакшы кеңеш алчу жактарын көрдүңүз?
Рахмат. Негизи Ханс Зайдел фондусу бул Баварияны абдан күчтүү фондусу. Кыргызстанда 12 жылдан бери иш жүргүзүп атат. Бул жолу Кыргызстандан 16 адам келдик. Бир жума бою ушул Баварияны Динкельсбюл деген жана Динкельшербен деген бир шаарын, бир айыл аймагын толук бойдон көрсөтүштү. Өздөрүндө мындай өзгөчөлүк эмнеси болсо ошол жагын өнүктүргөнгө аракет кылышыптыр. Мисалы Динкельсбюл ошол баягы бардык согуштарда талкаланбаган жалгыз шаар экен да. Ошондуктан алар тарыхый жерин сактап калып, көбүнчө туристтер менен иштешет экен. Динкельшербен болсо көбүнчө баягы элди өзүнө көп тартканга аракет кылат экен иштеген адамдарды. Алардан баягы айлык акысынан киреше салык алынат. Баягы бизде айтылган ошол салыктын негизинде булар бюджетин толтурат экен. Мында бизде да ошо тоң району биринчиден абдан жеринин көптүгү ошол жердин бир 80% жайыттан болуп эсептелинет. Ушу биз мал багуу багытына элге биз жакшы шарт түзүш керек. Экинчиден бизде ушул этно жана салтка айланган туризмди өнүктүрүү багытын колго алсак деп келатканбыз. Биз ошону дагы көрдүк. Биз алардан үйрөнө турган тарабыз ушул меймандар тосуучу үйлөрдү, аларга ошол бир тамак аш бере турган жайларын, анан биздин кооз кооз жерлерди, ошол эле Туздуу көл, азыр жомок деген жер, Тастарата, Манжилата деген, анан бизде дагы жылда фестивалдар өтөт. Кийиз дүйнө, Карагат плюс, Өрүк фестивали, андан тышкары мына билесиздер Салбурун деген биздин Атабадан келаткан ушу салтка байланыштуу фестивалдарыбыз бар. Биз ушул шаарларга барганда да көрдүк, ошол фестиваль аркылуу абдан көп туристтерди, ошол Динкеспил деген шаар жылына баягы түнөгөн туристтердин саны жылына 200 миңди түзөткөн.
Бул абдан көп. А тоңдо канча бир жылда?
Тоңдо биз орто эсеп менен 10-15 миң деп эсептейбиз. Ал ушул каттоодон өткөн. Каттоодон өтпөгөн андан да кичине көбүрөөк болушу мүмкүн, бирок биз муну менен чектелбешибиз керек. Ошол тоңдун бардык жерине туристтердин агымы келсе ошончо каражат бюджетке калат эле да.
Туризм маселесине бир аздан кийин кайрылабыз. Тоң мен жана бир аз мурдараак айтып кеткендей жаратылыш шарттары катаал аймактарга кирет. Жакында эле жаратылыш кырсыгы болуп өттү, анын кесепеттерин жоюу иштери кандай болуп атат? Негизи азыр тоң районундагы эң башкы көйгөйлөр кайсылар ушу?
Тоң районунда билесиздер бизде 400 миң гектар айыл чарба багытында жер бар. Ошонун 380 миң гектар жери жайыт. Азыр ошол малчылар биринчи көйгөйү, малдын саны жылдан жылга 3-4 пайыздын тегерегинде өсүш болуп атат. Бирок ошо малдарын бир жакшы баада сатуу кыйынга учурап баратат да жылдан жылга. Ошондуктан биз ушу айыл чарба министрлиги, биздин өкмөт тарабы ушул тышкы Казакстан, Россия менен жакшы алакалар аркылуу биздин малчылардын малын жакшы баада өткөзүү жагын колго алыш керек да. Экинчиден бизде ошол 20 000 гектар жер калат, ошонун 10 000 гектар жерине гана суу келип биз эгин айдай алабыз да. Бул ушул башка райондорго салыштырмалуу айдоо аянт абдан арз район. Мына ушул жыл абдан кургакчылык болуп, абдан катуу сезилди. Экинчиден ошол райондо ошол дыйкандар биринчиден үшүк маселеси мөндүр алып келген жылда болот да. Ошондуктан дыйкандар коркуп көбүнчө чөп айдаганга, малдарына же болбосо ошол чөптү сатып кайра ун башкасын алганга аракет кылышат да. Ошондуктан бизде дыйканчылык абдан оор, ошого карабай дыйкандар азыр иш жүргүзүп келатышат. Анан
бардык райондордогудай эле андан тышкары элдин саны көбөйүп атабы же кыскарып атабы жылдан жылга? Мектеп, бала бакча, мугалимдер жана доктурлардын саны жагынан жетишсиздик барбы?
Бизде элдин саны ошол бүгүнкү күндө 52 000 адамга жетти. Бизде негизи ички жана тышкы миграциялар башка райондорго салыштырмалуу аз. Ошондой болсо дагы биз мына мурун билесиздер, мына бала бакча боюнча айтсак, мурун Баканбаев айылында жана Кажы Сай айылында эле бала бакча бар болчу. Бүгүнкү күндө анын саны 5 жетти. Буюрса 3 бала бакча ачылды. Ошол тоңдо 4 күлдө 2 бала бакча ачылды. Каракоо айылында азыр бүгүнкү күндө ушул Ак Сай, Барбулак болуп, бүгүнкү күндө бала бакчанын муктаждыгы келип чыгып, ошол жердеги жаштар, элдер уюшуп, анан бизде колдоого алып бюджетке өткөзүп, ошону аракет кылып атабыз да. Андан тышкары мектептердин баягы эски мектептеринде курулуштары жүрүп атат. Бүгүнкү күндө буга чейин мына Кара Шаар, Каратала, Барбулак мектептеринде Улак Оол айыл өкмөтүнө караштуу мектептер жаңы салынса, бүгүнкү күндө Кызыл Туу айылында 250 орунду чоң мектеп салынып бүтөйүн деп калды. Андан тышкары Эшберов айылында кошумча корпус салынып атат.
Мугалимдер жетиштүү.
Мугалимдердин саны жетиштүү. Азыр бул акыркы 2 жылдан бери мугалимдин айлыгы көбөйгөнү, ушу шаардан, башка жактан баягы мурун убагында дипломун алып коюп башка жумушта жүргөндөрдүн баары келип, бүгүнкү күндө ушул мугалимге жумушка орношом дегендердин саны көбөйдү. Бирок бүгүнкү күндө эң чоң маселе врачтардын маселеси болуп атат, доктурлар. Бүгүнкү күндө биздин район 19 врач жетишпейт. Ошондуктан биздин эл көбүнчө ушу Балыкчыга, Каракоолго же Бишкекке ооруканаларга барганга муктаж болуп атышат. Ошондуктан мен ойлойм, бул мамлекеттик атайын программага киргизип жанагы медакадемияны бүткөн балдардын, бюджетте окуган балдарды жолдомо берип туруп, ушу айыл жерлерине жибербесе, милдеттендирбесе, алар көбүнчө окуусун бүтүп эле анан жанагы частный клиникаларга кетип айлыгы көп деп ошого жака кетип калып атышат да.
Ошондуктан же башка өлкөлөргө кетип калып атышат.
Ошондуктан бизге ошол медицина тармагында врачтардын маселеси чечилсе жакшы болот эле.
Бир аз мурдараак өзүңүз айтып кеттиңиз, тоң районун өнүктүрүүнүн, эл турмушун жакшыртуунун бир чоң потенциалы туризм. Бирок баардыгыбызга эле белгилүү, Ысык Көлдүн тескей тарабы сизде турган. Көп жылдардан бери негедир ушул туризм тармагын өнүктүрө албай келатат. Эмнелер тоскоолдук болуп жатат?
Биринчиден буга ушул мыйзамдарды тез аранын ичинде баягы мүмкүнчүлүктөрдү түзүш керек го деп ойлойм. Экинчиден бүгүнкү күндө эл дагы ойгонуп мындай өздөрү да түшүнүп калды. Ошол биздин тоң райондагы баягы кооз жакшы жерлерди бир ишке ашырып ошол туристтерди тартуу багытында иш жүргүзүүнү ойлонуп калышты. Эң негизги маселе бизде ушул көлдөн 100 метр анан 500 метрге чейин баягы рекреациялык аймак деп коет. Ошол жерге капиталдык курулуш курууга уруксат берилген эмес да. Ошондуктан биздики көлдүн түндүк тарабына караганда ушу курулуштарына мүмкүнчүлүк болбогондуктан көбүнчөсү ошол баягы жеңил курулуштар менен ошол эле боз үй чатыр тигип же болбосо мындай тент менен жасап курулуштарды кылып жүрүшөт. Анан негизинен мен ойлойм ошолорго мыйзамдык түрдө биринчиден шарт керек. Эгерде ошо кура турган адам бир 5-6 жылдан кийин арендасы бүтүп же болбосо курулушуңда уруксат жок деп тоскоолдук болбош керек да. Дагы бир эң негизги нерсе бизде ошол Кенастан деген эркин экономикалык маданий аймак деп долбоорду ушул белгилүү режиссер Эрнис Абдыжапаров жана Каныбек Иманалиевдер сунуштап бир 2-3 жылдан бери ушул өкмөт менен жогорку кеңештин ортосунда мыйзам даярланып атат, бирок бир аз кечигип атат. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө дагы биздин айрым депутаттар, андан тышкары Эльвира Сариева вице-премьер, маданият министрлиги азыр колдоого алып, ушул жакынкы арада ошол мыйзамды жогорку кеңеш аркылуу өткөзүп берсек деп атат. Эгер ошол мыйзам ишке ашып калса, тоң районунда кино тартуу тармагы буга чейин Кыргызстанда тартылган кинонун 70% тоңдо тартылган. Ошондуктан биз бир кайсы бир деңгээлде эми Голливуд же Болливуд деп айтыштан алыспыз, бирок ошол бир кайсы бир деңгээлде ошондой аймак айланыш керек деп ойлойм да.
Жакшы болбор экен, буюрса ишке ашып калса чын эле жардам берер. Тоңдун жаратылышы чын эле аябай кооз. Анан эли дагы бир салттуу байыркы өнөрдүн далай түрлөрүн калтырбай жоготпой сактап келатканы менен белгилүү да. Жанагы өзүңүз айтып кеттиңиз, Салбурун фестивалы өтүп келатат деп. Андан тышкары ушул сентябрь айында эле Манасчылардын фестивалы өттү, биринчи жолу өттү окшойт, Саяктай Каралаевдин 120 жылдыгына карата. Кызыл Туу айылында жыл сайын
Кийиз
Шырдак дүйнөсү деп фестиваль өтүп келатат. Ушулардын баары бир кайсы бир деңгээлде өтүп келатат, бирок буларды мындан ары жайылтып, мындан да өнүктүрүп, ошолорду чын эле ошол Салбурунду же Манасчылардын өнөрүн ушул тоң районунун брендине айландыруунун жолдору барбы?
Бизде азыр ошону мындай концепция катары иштеп чыгалы деп ойлоп атабыз. Кудай буюрса, негизинен элдер баягы жылдан жылга тажрыйба алып, анан киреше алуу багыттарында көрүп калышты да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына өткөн жылы эле ошол сиз айтып аткан Кызыл Туу айылынан Түркия мамлекетинен келип, ушул премьер министр кезинде Эрдоган тапшырмасы менен 50 боз үй алып кетишти. Бул ушул Турцияда ошол биздин ата бабалар жашаган үйдө балдарга көрсөтүлөт экен. Ал жерден чыккан боз үйлөр дүйнө жүзүнө тарап атат. Ошондуктан биз ушул Кызыл Туу айылын ошол Кийиз дүйнө деген фестивалды Айдай деген жакшы кыз уюштуруп баштады эле. Бүгүнкү күндө дагы биз ойлоп атабыз ошону да жылда өткөзүп бир элди баягы салтка айландырсак, ошол Кызыл Тууда дайыма ошол фестиваль өтпүрсө. Андан тышкары Үрүк фестивалы деп тоң айылында көлдүн жээгинде өтөт. Аны дагы ушул жылда салтка айландырсак, ушул келе турган туристтер дагы жылда өздөрүнө планына киргизсе. Экинчиден ушул Алмаз Акунов деген агабыз ушул Салбурундун башын бириктирип ошол тоңдо өткөзүп жүрөт. Мына жакында эле ушул мен бул жерде жүргөндө байланышка чыктык, ошол жакында уюштуралы деп, ал дагы ушул жылда салтка айланса деп. Анан ушундай кылып сиз айткандай жана концепцияга айланса, биз ойлоп атабыз мына Саякбай Каралаев атабыз төрөлгөн Ак Өлөң айылында ушул жылы 7 күн тынбай Манас айтуу болду. Биз ошону да жылда өткөзүп, экинчиден ушул Саякбай Каралаев өзү аян алган жер бар, ошол жерди дагы айылында комплексти бир иретке келтирип, ушул келе турган турист Ак Өлөңдөн баштап Кажы Сайдан ары бизде Саратала деген айыл менен чектешкен жерден бүтөт. Ошол жерге чейин туристтик бир маршрут түзсөк, ошол эле Туздуу көлгө кирип, кайра Айдын көлдөп көлтөр жака келип, Бар Булактын ысык суусуна түшүп, Кызыл Тууга, Кийиз дүйнөгө катышып, Манжыл ата, Тастар ата болушундай бир жакшы бир маршрут түстүк, ушу элибизге жакшы экономикалык мындай киреше түшүрө турган чоң багыт бар да.
Акыркы кыска суроо үчүн эле Тоң районунун элинин саны көбөйүп атабы жылдан жылга же кыскарып атабы?
Биздин статистикалык маалымат боюнча азыр акыркы жылдары ушу 1-2 миңге көбөйдү. Мурун 49 миң болчу, азыр 52 миңден ашып калды.
Улайым эле элиңер көбөйө берсин, жанатан бери экөөбүз сөз кылган долбоорлор ишке ашсын. Анан бир жагынан туризмдин өтө катуу өнүгүп кетпегени да жакшы жактар да бар да. Өзүңүз деле билесиз.
Ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Бардык макала баяндарды, маектерди, ушул видеолорду дагы биздин сайтыбыздан көрө аласыз. Азаттык кечи. Эсен туруңуздар.